Mest skyde med sne flere steder, mellem 1 grads frost og 2 grads varme og svag til jævn vind mellem vest og nord. I aften og i nat fortsat mest skyde med sne flere steder, mellem 0 og 3 graders frost, stedvis ned til 5 graders frost.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Mandag, og rigtig hjertelig velkommen til en ny sendetid,
ja.
Er det jo?
Ja.
Klokken er jo lidt over 3, og vi er gået fra at sende fra klokken lidt over 2, og så netop til 3. Og der tænker jeg, om jeg kan mærke forskel på tidspunktet, vi sender på, eller om jeg ikke kan. Der skal jeg lige bruge et sekund til at mærke efter. Nej.
Nej. Men det ved jeg, at der er en hel del af vores kære lyttere, der kan.
Det er der.
Det bryder de daglige rutiner.
Det gør det.
Og der
det
er sågar nogen, der er kommet med den udmelding, at de bliver nødt til at arbejde længere. Og så står det sløjt til.
Ja, eller så er det jo et tegn på, at man har et godt arbejde, og vi fylder en eller anden plads ud i forhold til måske det sociale eller det pædagogiske på arbejdspladsen, ikke? Men vi skal også gøre opmærksom på, at vi er jo et program, som også nyder rigtig, rigtig godt af podcasts. Ja. Og jeg vil sige, hvis det er godt nok til vores lyttere i Peru, i Mexico, i Tyskland, i Kina, i Vietnam, i Laos, i Kambodja, i Indonesien, i Rusland, Jan, så synes jeg altså også, det skal være godt nok til alle de andre. Og så måske er det på tide, at vi lige lærer lidt af dem, som er på den anden side af jorden, som også lytter med til programmet hver dag, dog på podcast, ikke?
Ja.
Så
helt sikkert.
Så hvis man skal så hvis man måske sådan skal prøve at lave sådan en glidende overgang, så kan man jo tage nogle dage live klokken 15-16, og så nogle gange, så kan man tage en podcast. Ja. Og så kører den, du ved, en gammel podcast, der kører den sådan klokken 14-15, for ligesom at komme i stemning, hvis det er det, man gerne vil. Det ligger jo alt sammen inde på både iTunes, men selvfølgelig også på Radio 24's hjemmeside, radio247.dk, radio247.dk.
Åh, det var fint.
Jamen, var du ved fint. Godt, når man siger nogle gange ting, så ja. Når man siger ting med tal i, ja. Og uden at kunne vise det, så bliver man så nødt til at lige gå ind i den sådan der.
Og det der, hvis man kører bil, så har man jo helt klart, kan huske den der sådan sugekop med notesblok på,
ja,
til forruden, ikke?
Taxablokken.
Og så lige kuglepinden på skrov der. Det er der ikke så mange, der bruger mere.
Nej.
Det er en 80'er klassiker.
Ja, men det, jeg kunne godt forestille mig, at Tesla ville begynde at lancere taxablokken igen.
Det er analog. Helt, ja.
Bare for ligesom også, at der kommer noget analog, så det ikke ligesom virker, at man får mellem 15 og 18 opdateringer om dagen i sådan en bil der. Det gør man jo.
Vi skal faktisk snakke Tesla lige om lidt.
Skal vi det?
Ja, det skal vi.
Så lader vi den ligge. Så lader vi den ligge.
Okay.
Så kan jeg jo lige starte med at sige, at på den her dag, hvor vi jo altså har taget mødet om på den nye sendetid, der jeg vil godt lige fortælle jer, at jeg har været i Hamborg i weekenden.
Ja, okay.
Til en fødselsdag hos min dejlige veninde Carla og hendes mand Nico. Der var vi i byen i Hamborg. Og vidste du, at der i Hamborg er et helt portugisisk kvarter? Altså som i Lille Portugal. Ligesom der er i nogle byer af Chinatown og Koreatown og sådan noget.
Hvorfor er der det?
Ja, altså Hamborg er jo en havneby partout.
Og det er rigtigt.
En af Europas allerstørste har været en af de første. Og det, altså, det er jo virkelig, det skinner jo virkelig igennem.
Så var der nogle portugiser, der var for fulde til at gå ombord på skibet igen, og så blev de der.
Altså, jeg har fået en helt ny teori om Christoffer Columbus og flåden, hans skib Santa Maria. Men i hvert fald så starter åbenbart en hver sydtysk fødselsdag med en portugisisk middag. Så der var vi på en portugisisk restaurant, hvor okay. De virkelig, virkelig snakkede godt tyrkisk.
Tyrkisk?
Ja.
Nå.
Ja, det var det. De snakkede i hvert fald ikke portugisisk, så meget kan jeg sige.
Jamen, jeg ved også, her lidt ude for København, der ligger der en italiensk pizzeria med indiske specialiteter.
Men
og altså, de er ikke italienere.
Det bliver ikke finere, vel?
Nej, det bliver det er dejligt. Det er det multietniske køkken, Simon. Og det bliver repræsenteret i sin fineste form.
Præcis.
Og det skal man anerkende.
Det er det helt bestemt. Der burde jo ikke findes andet i virkeligheden.
Nej. Nå. Altså, vi har jo faktisk haft, vi har faktisk haft en gæst inden for, det er jo 1,5 års tid siden, som er kineser, men har en dansk smørbrødsforretning.
Og en af dem, der har længst åbent, en af de ældste i Danmark.
Præcis.
Hvad hedder det? Og så kommer vi jo på Reeperbahn. Det skal man jo, når man er i Hamburg. Og,
det skal man vel, når du siger det.
Og der har du nogensinde været på Reeperbahn?
Jeg har aldrig været i Hamburg, tror jeg.
Det er en super, super, super dejlig by. Men jeg må altså sige, at... Nu falder der sikkert lytter fra. Men jeg må altså sige på mine gamle dage, jeg synes ikke, at human trafficking er okay.
Det er det slet ikke, nej.
Og jeg må sige, at mange af de
der... Er det der foregår der? Er det glædespigeområdet, eller hvad er det, du...
Jeg ræber barn.
Jamen altså, hvis jeg ikke har været...
Nej, men det kunne være, du havde hørt om det før, ikke?
Altså, jo, det...
Så kan jeg fortælle om, at ræber barn, det er...
Undskyld mig, jeg ikke lige kan mine luderdistrikter.
Jamen, det... Du plejer altså at være ret skarp i det.
For kæft.
Nej. Men det er altså et gammelt, traditionelt område, hvor at der jo traditionstro er utrolig mange glædespiger eller arbejdende piger. Ja. Og det var der også i den her grad. Og det er jo simpelthen så ubehageligt, når man bliver antastet af en mand, der snakker meget, meget, meget dårligt engelsk og slet ikke snakker tysk, som forsikrer en om, at han har noget, man rigtig, rigtig gerne vil have.
Ja.
Og så sidder der sådan to forfrosne piger i en stor bil og kigger på en, og man tænker, det er simpelthen løgn, det der.
Ja, det er trist.
Det var simpelthen så sad ass, som slet ikke forstår det.
Mm.
Til gengæld så tog vi så på en dejlig, dejlig natklub, hvor der i den grad var
fejret fødselsdag. Pigerne.
Ja, der blev fejret fødselsdag. Er du sindssyg, okay. Men...
det er trist.
Men vildt nok, at man har det der tyske indtryk af Tyskland, som ordnung muss sein, ikke? Det der alt er snor lige og i kasser.
Jo, men tyskerne er jo meget, meget liderlige, desværre.
Jamen, det er... Ja, det er det jo så nok. Det er meget liderlige mennesker.
Ja.
Meget, meget.
Men jo,
og der
men
tænker
det
jeg hele tiden på Sepp Piontek, vores gamle landstræner.
Ja.
Der tænker, det har jo tit strålet. Der har været en aura omkring ham, som jeg ikke rigtig kunne forstå. Den forstår jeg nu, hvor du siger til mig, at tyskerne er meget, meget liderlige. Det sætter mange, mange ting i perspektiv hos mig, og det er kun mandag. Jeg ved det nu, men i hvert fald ingen sammenligninger med Sepp Piontek og Reeperbahn eller menneskehandel for den sags skyld. Jeg vil bare sige, at kultursocialt, der er det lidt sørgeligt, at Hamburg skal være kendt for den ting. Ikke? Altså jo. Man kan sige, at det er jo ikke alment acceptabelt, tror jeg. For jeg snakkede jo med mange af de tyskere, vi var til fødselsdag med, om, og der var jo mange af dem, som heller ikke havde været på Reeperbahn, for de kom fra forskellige steder fra Tyskland. Og de
kiggede... så er jeg vel også undskyldt.
Ja, ja.
Tak.
Nå, det gjorde ondt, det der. Det var kun en joke.
Ja, jeg ved det.
Hvad hedder det? Men det er selvfølgelig også kun mandag. Og ny sendelse og alt muligt. Men i hvert fald, de var i hvert fald også ret chokeret over, at det var så voldsomt. De havde jo set billeder og hørt historier og sådan noget, men der blev pimpet hårdt på os, vil jeg sige.
Ja.
Jeg skulle måske også have lavet med mig rundt i en guldpels, men sådan er det.
Det gør du, fordi du kan.
Jamen, det er jo...
Og fordi det klæder dig.
Jamen, det har jeg lyst til.
Nå, Simon.
Ja.
Du kender vel godt fænomenet Airbnb?
Jeg er afhængig af fænomenet Airbnb. Jeg synes, det er simpelthen dejligt. Altså, det er det, vi taler konceptet, hvor man kan leje en privat lejlighed, hvis man er ude at rejse, og så kan man spare uendelige mængder af penge, og faktisk bo bedre og hyggeligere.
Og mere autentisk.
Og mere autentisk, 100%.
Ja, og vi har haft et par historier igennem tiden, vi har sendt, hvor det så ikke har været en succes at leje sin lejlighed ud, hvor der har været...
stor fest.
Stor homofest.
Og, der er blevet optaget pornofilmen.
Ja.
Ja, det er...
Men jeg faldet over en anden historie. Altså, hvis nogen fortæller dig, at de har sovet i en bil, så tænker man jo, at de er ude at rejse meget low budget, ikke? Hvis man lejer en bil, og så sover i den. Eller måske gennemgår en krise i sit liv.
Altså, hvis man har eksistentiel krise.
Ja. Og så overnatter med sin bil.
Jo, jeg synes jo...
Og sagt farvel til det hele, og så videre.
Og så sover man ligesom ham svenskeren i bilen i 3 måneder i sne. Altså, jeg tror... Jeg kan jo godt lide at sove i min bil. Jeg synes jo, det der med bilferie og køre ud, og så bare sove...
Jo, men
det kan du da også.
Ja, ja, jo. Men nu skal du høre Simon.
Ja.
Det behøves ikke at være så trist. Fordi der er nemlig en herre i Phoenix, Arizona, som faktisk lejer sin Tesla Model S ud på Airbnb. Så man kan simpelthen få lov til at overnatte i en Tesla Model S. Det koster $85 for en nat. Det er 560 kroner.
Må man også køre i den?
Det kan jeg vist ikke lige se noget om. Men altså, der er lidt en god nakkestøtte og sådan noget, hører der med, at du kan puste op.
En god nakkestøtte.
Ja. Og den holder i hans garage, så du kan ikke køre i den, kan jeg se her. Det er lidt, vi kan alle sammen have en svær tid, og her er det måske så Tesla-ejeren, der har det. Og det er jo meget smart, hvis han kan
få lidt
til afdragsordningen på den Tesla der, ved at leje den ud via Airbnb. Det er ikke set før, jeg har kunnet sjuse mig frem til, at der er nogen, der har lejet sin bil ud som en overnatningsmulighed på Airbnb. Og der er jo det hele. Der er jo aircondition, der er varme i sæderne, og så er der jo også et forholdsvis stort underholdningssystem i bilen.
Jo, det er der.
Internetradio. En masse knapper. Der er en masse knapper, man kan sidde og trykke på. Så spørgsmålet er, om man overhovedet får sovet, når man smækker sig ind i den her sådan så.
Jo, altså man kan jo sige det sådan, som jeg lige fik nævnt i introen til programmet her. Der er der jo man modtager jo stort set hver dag nye opdateringer fra Tesla.
Ja.
Om det så er mange eller få. Så, og det sker jo om natten, så det kan jo godt være, han siger, du må gerne sove i min Tesla, men du kan ikke bruge multimediesystemet, fordi det står lige og bliver opdateret til i morgen. Så vil man selvfølgelig blive lidt irriteret, ikke?
Mm. For lidt ekstra betaling, så kan man altså også godt blive kørt rundt i den her Tesla Model S.
Man kan blive, så man får ikke lov til at køre i den.
Nej, det gør man ikke.
Nej, okay. Nej,
du kan få lov til at sidde og prøve det ind i den og snork og sådan noget, men der er ikke nogen, der skal køre i den.
Det er fandme et skrabet tilbud, det der. Det skider jeg på.
Jo, altså, jo, men altså, det er et tilbud, hvis man har en
bare det. Jo, men hvis man...
Og du er på de sociale medier, så er det bare med at få taget et par billeder, ikke?
Jo, men hvis man havde en gammel Ford Escort stationcar, lige at rive bagsæderne ud og stille den i en garage, ikke? Man kan sige, altså,
det eneste forbehold, det er, at der ikke er nogen NBA-basketspillere, der kan benytte sig af det her tilbud. Og det er nok grundet den trange plads.
Så man må gerne ryge på hotellet?
Det står der heller ikke. Men det går ikke ud fra.
Nej.
Jeg kunne forestille mig, hvis han virkelig har brug for pengene, og du kommer og ser lidt lure ud, så kan det godt være, at han vil sove sammen med dig ude i bilen. Men altså, jeg tror, for 560 kroner kan du faktisk få et nogenlunde hæderligt
hotelværelse. Ja. Det kan du. Og, altså, hvis du går til den motel for 500 kroner, så kan du få et super lækkert motelværelse.
Ja. Det så får du ikke, hvor der stadigvæk er billedrørsfjernsyn, men sengen er blød.
Ja, og så er der hjerteformet til jacuzzi, ikke?
Jo.
Inde i rummet.
Som der også er blevet lavet pornofilm.
Lige præcis.
Nå, men i hvert fald, det var bare lige det. Altså, det. Så tænker man altså alternativt for at få afdraget på den
her
Tesla.
Det er mega fedt. Må jeg da ikke opfordre alle de mennesker, som der har, hvad hedder det, for eksempel bondegård eller store haver, som måske har noget gammel traktorvogn stående ude bag haven eller et eller andet. Du lige
har tørret møde, ikke?
Lige
slå telt op der.
Lige smide en prins Henning op over den, og så et par luftmadrasser ind, og så tager 500 kroner per person per overnatning.
Ja, et høloft, det vil...
Det er sgu romantisk,
du. Sådan nogle rigtige bymennesker, det er, ikke? Der har set.
Den er gratis derude. Tag den.
Lidt for meget lille hus på prærien, ikke?
Tag den, unge, kreative eventbyrå. Bondegårdsferie, vagabundferie, overnat på høloftet med. Sammen med Michikat og lille mus.
Ja.
Og morgenen står op og får et blødkogt gårdlagt
æg. Og helt hævet i hovedet, fordi du finder ud af, at du har allergi.
Lige præcis. Velkommen til mit liv, min damer. Man har altid nogens gæster. Det er i dag en stærk dag, Jan, for os mennesker, som er entusiaste ud i ikke motordrevet luftfart. Det kunne blandt andet være svæveflyvning og drageflyvning, parachuting, canoping, paragliding osv. Men også selvfølgelig os, der drømmer om en gang at blive ballonskipper.
Du har snakket om det en del gange før, Simon. Mm. Det, jeg tror altså, du er ude i et kørekort.
Ja, når jeg en dag har råd, så lover jeg dig, så skal jeg nok hoppe op, og så skal jeg simpelthen tage det der ballonskipperkursus, så du ikke drømmer om det. Så bliver jeg simpelthen the big pimp in ballonskipper. Det bliver. Så kommer man til biografpremiere, når man bliver inviteret, så kommer man sgu anstandsmæssigt.
Ja.
Hvis vind og vejr tillader det, og det kan godt være, man er et par timer eller et par dage forsinket, men når man ankommer i luftballon, så fatter folk, at man mener forretning lige der. Vil du ikke sige det?
Jo, altså, husk guldpelsen.
Jo, selvfølgelig altid, hvis jeg kan tåle den. Hvad hedder det? Og året inden for ballonkunstens svøbe tegner virkelig, virkelig godt. Selvom vi kun er i den spæde start af det her 2015, så er der små lys og skue på himlen, synes jeg. Og et virkelig godt tegn, det er for vores ballonskibere. Og nu har jeg selvfølgelig måske jinxet hele 2015, men sådan skal det være. Troy Bradley fra Albuquerque i New Mexico, og hans russiske ven, Leonid Djurgårdjajev.
Djurgårdjajev?
Det er navnet, der fra nu af og i al evighed i ballonverdenen skal ringe højt og klart og meget, meget længe. Og hvis du sidder og tænker, hvor har jeg hørt dine navne fra, men jeg kan sgu ikke lige... jeg har... Hvis jeg nu siger The Two Eagles, så ved du selvfølgelig lige præcis, hvad det drejer sig om. Fordi det er deres kælenavn i den internationale ballonverden. Det er The Two Eagles. Russeren og amerikaneren. Det betyder de to ørne, og nej, hvor kan de svæve. Og The Two Eagles, de to ørne, de starter igen så småt året 2015 lige så stille med at smadre to verdensrekorder fuldstændig til erkendelighed i deres, i deres gasballon. De to ørne, de letter med deres ballon fra, fra Japan, i det der hedder Saga i Japan, den 25. januar. Og 6 dage, 16 timer, 38 minutter efter, der lander de, der lander de ved Mexikos kyst, efter at have fløjet, hold nu fast, 10.669, og det er altså 69 kilometer i en luftballon. Varmt, altså. Altså, og det var...
Gas eller varm, eller hvad?
Nej, det var gas. Og okay. det er derfor, det er spændende, ikke? Fordi at det spændende var netop, at det ikke var en varm luftballon, som vi kender dem, der har den der nedenunder, hvor man hiver i, og så siger det... Og så kan man ligesom via opdriften... gør de to tossede franske brødre kunsten efter, og så bare svæve opad. De her, de har altså haft en klassisk blære. Altså det, der svarer til en lidt for... Altså den ballon, man får i Tivoli eller Sommerland Sjælland, hvor det er sådan en sølvballon, hvor der er et billede af, af et eller andet form for, for animeret misfoster. Det er simpelthen sådan en i stor størrelse, de har taget den over stillhed i.
Det er sgu ret vildt.
Faktisk var det sådan, de nåede ikke helt fra fastland til fastland, men de nåede... sådan noget, nogle kilometer fra kysten ved Mexico. Men fordi de havde overskrevet den ellers eksisterende, hvad hedder det, ballonrekord, som var på omkring 8.000 kilometer i gasballon, så var den godkendt af det internationale ballonforbund som værende en verdensrekord, og også selvfølgelig af de mennesker, som skulle godkende den som en verdensrekord, altså for Guinness rekord på og alle mulige andre rekordinstanser, ikke? Så det er, fantastisk. Og egentlig så var den her rekord på 8.383 km. Den blev sat i 1981. Så det er altså noget, at man ligesom rykker tingene igen. Og de her to...
Så er der også stået stille nogle år, ikke?
Ja. Og de her to gutter her, de havde haft en, som de selv sagde, en stille og rolig tur. De havde hygget. Der havde ikke været så meget at lave. Altså, de kunne jo ikke lave så meget andet, men jeg tænker bare, at det må have været fuldstændig sindssygt, at man driver op og ned i luftlag, og med vind, altså strømme og sådan nogle ting. Og så, på et tidspunkt, så tænker de, at nu er vi sgu, nu er vi sgu ved at være der.
Ja.
Og så, bum, så har de altså fløjet 10.000 kilometer på, på 6. Der er altså tryk på, hvis man gør det. Så til alle vores lytter, der er ballonentusiaster, tillykke. Det er fantastisk. Og til alle jer... der flyver varmluftballon, som hater på dem, der flyver gasballon, og dem, der flyver gasballon, der hater på varmluftballon. Det skal jeg så holde op med. Jeg synes bare, Jan, at ballonmiljøet i Danmark er så småt, at der burde man altså hænge
det kan godt være grundet prisen, Simon, hvis man tænker over det. Altså, ja. De første 16 lektioner, der skal du have en instruktør med. Og det koster altså cirka 4.000 i timen.
Jamen, vi har haft den der tabel opført.
Lige præcis. Ja, altså det kræver lige lidt, ja, ikke? Der skal hives lidt friværdi ud af huset. Eller også, så skal der...
Lejes en Tesla ud.
Så skal der lejes et par Tesla'er ud.
Til at sove i
til garagen. Til børnefamilier.
Ja. Men altså, skal vi ikke sige, at vi som radioprogram voter for fred i ballonmiljøet i Danmark? Hvis der er nogen bøf. Og hvis der er nogen bøf, som vi i ballonmiljøet måske tror, vi kan hjælpe med... Så er I altså velkommen til at skrive ind på facebook.com/bagæltestedet, og bagæltestedet, det er med A og E i stedet for I.
Nu skal du høre her, Simon.
Yes.
Vi skal snakke om et tiltag, der startede på Facebook. Vi skal til USA.
Mm-hmm.
Vi skal snakke om mange ting.
Okay.
Men først og fremmest om North Miami Beach politiet i USA.
Uha.
Ja. De har en skydebane, og hernede, der træner man selvfølgelig sine skydefærdigheder. Til det skal man jo bruge nogle skydeskiver.
Det skal man. Det skal
der
man.
Har North Miami Beach politigruppen der, har printet nogle billeder fra af tidligere straffet. Det vil sige, de har været i arkivet, printet nogle billeder ud, og så har de brugt dem til at skyde efter. Det er der så en præst, der får en nys om. Det, der er i det, er, at de billeder, som han ser, der er det sorte mænd.
Åh nej, kører den nu igen derovre.
Ja, ja. Og det, det synes den her kære broder altså ikke er helt...
Det kære broder, nej.
Den her præst, han synes, at det er ikke noget. De har en lukket Facebook-gruppe, den evangeliske lutherske kirke. De har en lille hemmelig, altså præsterne, de har, jeg tror ikke, der sker så meget hemmeligt derinde, men de har altså en lukket Facebook-gruppe. Og herinde, der smider han det her billede op, det her nys op. Det snakker de jo så om, indbyrdes de forskellige præster. De synes, de er temmelig upassende på mange ledere kanter.
Ja, det vil jeg også godt have lov til at mene, jeg synes, at...
Og så er det, at Laura N. Gorin, som er præst i Houston, opretter en Facebook-begivenhed i den her gruppe, hvor at opfordrer alle præster, men også andre, til at tage et billede af sig selv, lægge op i gruppen, og så hashtagge billedet, hashtag use me instead.
Det synes jeg er en god idé. Altså, så kan man melde sig selv som skydeskive.
Så kan man melde sig selv som skydeskive. Og det her tiltag, det er der så andre, der får nys om, og der er flere, der melder sig til, og det er ikke kun præster, det er alle slags mennesker, det er fra alle religioner, at man ligesom tænker, det er en god idé. Og så er North Miami Beach politiet jo ligesom nødt til at gå ud og sige et eller andet til det her. Har de en kommentar? De siger, jamen vi bruger alle racer som skydeskive.
De bruger alt. De skyder
de
på alt.
De bruger alt.
Ah, det er...
Altså, de kører mexicansk tema om fredagen. Det ejske KKK. Det ved jeg ikke. Men altså,
hvor er det sindssygt.
Det er selvfølgelig ikke så godt, at sådan noget det dukker op.
Det skal bare blive inde på politistationen, sådan noget der. Ikke?
Jo, jo. Og det er heller ikke sikkert, at der var mere i det. Det kan godt være, man ikke... Altså, jeg tænker, lige pludselig, så kan noget, som jo egentlig ikke måske var tænkt som noget, du mener, sådan, det er sparetider, ikke? Og de der skydeskiver i pap, de er sikkert...
Drøndyre,
ikke? Mm. Så går Michael Thomas lige op og fyrer lidt ud fra arkivet og printer det ud og hænger det op, og så sparer de lidt penge der, ikke? Og papiret, det kan ryge i genbrugs...
Nu siger du Thomas, mener du så Philip Michael Thomas?
Nej, altså... det var ikke ham. Det var bare for hurtigt at finde på et navn.
Gud, den dag, man
så kan i hvert fald Collins, han går op, og så går han i arkivet, og så printer han lidt skydeskiver der, og så tænker det er en pisse god idé. Og det er jo det der igen... Det er jo det der, Simon, med, at når du ser et billede på de sociale medier, så ved man jo, at der kan starte en lavine. Ja. Lidt ligesom det her skilt i Føtex, hvor der stod på arabisk.
Hvor man kunne spare 40% på tøj.
Lige præcis. Ja. Og jeg tænker, i bund og grund, så kunne jeg have gået hjem, printet den seddel ud, gået ned i Føtex, hængt den op et eller andet sted ved nogle varer, taget et billede og lagt det på nettet, og så ville den lavine have rullet alligevel, om den er sandt eller falsk. Og det ville jo også gå her, fordi det kan godt være lige den dag, der havde de printet sort-hvid skydeskiver, og så kommer der et billede ud. Men jeg synes, den måde præsterne gør det på, det er super, super fint.
Ja, og det virker. Jeg tror jo også, at hvis du har spurgt den største opposition rent politisk i Danmark imod det her skilt på arabisk, så tror jeg ikke, at de partier med en lidt begrænset humanistisk agenda ville have brokket sig over, at der blev brugt etniske former for udtryk på skydeskiverne. Det tror jeg nu ikke.
Men min pointe er jo bare det der med, at
jeg hører din pointe.
Et billede, og så ruller der en lavine, som måske slet ikke har noget på sig. Men jeg synes, at præsterne de gjorde et fint lille tiltag i den her sag.
Vi skal til en fyr, som har haft en lidt træls weekend, Jan.
Nå?
Og vi skal en tur til Sydafrika. Vi skal til Johannesburg, eller Jayburg. Men en 21-årig mand her i Johannesburg, han har haft en sindssygt dårlig weekend. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Det har været...
Så hvis man møder ham i dag og spørger, når han har haft en god weekend, så vil han sige nej?
Ja, det vil han. Der vil, ja. Han, der vil han ryste på hovedet, og så vil han alligevel sige, og dog, men det kommer vi til.
Godt så.
Den her gut, han er i byen en aften, og det er en aften, som er sådan...
Som så mange andre?
Ja, hen under 8-tiden.
Han har lige fået løn.
Han er klar. Han har måske taget sin...
Fineste skjort på.
Hvis han har en, og så er han på vej afsted ud for at danse noget til noget god musik, og få sig måske en kold pilsner og spille noget billard, eller til grill. Det er jo meget populært at lave noget barbecue i Sydafrika. Men han går langs vejen, og pludselig er der en bil, der standser ved siden af ham, og der sidder tre kvinder inde i den her bil. Og det er jo altid lidt fint, når man som ene mand bliver standset af tre piger i en bil, som siger, vi er faret vild, kan du eventuelt hjælpe os?
Oj.
Og der sidder ham der manden, han beskriver dem jo som yndige damer, der sidder i den her bil.
Kommer han gående?
Han kommer gående.
Okay.
Og de kommer kørende, så de puller op til hans bumper baby, og så ruller de lige vinduet ned og siger, excuse me, men vi kan ikke lige finde vej. Har du nogen idé om, hvor vi er? Og han er jo en gentleman. Han er jo gentleman, ham her. Så han afviser selvfølgelig overhovedet ikke muligheden for at hjælpe de her piger med at finde ud af, hvor de rent geografisk befinder sig. Så han siger, nu skal jeg nok hjælpe jer, og de siger, de skal derhen, og så siger han, det passer faktisk meget godt. Jeg kan jeg køre med et stykke af vejen, fordi så kan jeg jo lige vise det. Og så har han måske tænkt, hvis jeg lige viser den vejen der, ikke, så kan jeg lige, du ved, og så skal jeg måske, lige præcis, så skal jeg måske lige spørge, skal I med ind og have et lille stykke grillet kød?
Så kan jeg lige tjene lidt penge på månedens bedste artikel på de grå sider i rapport.
Lige præcis, og der er tre piger, ikke? Det vil sige, der er stor mulighed for i hvert fald en af dem bare ved måske et eller andet, ikke?
Jo.
Så han har selvfølgelig sat sig ind på bagsædet der, og så går det i gang. Så kører de, og lige pludselig, når han sidder og viser vej, så kører de altså den forkerte vej. Så kører de ikke den vej, som han angiver, de skal.
Nej.
Og så siger han...
Så er han ved at være i mål.
Han tænker, jo, tak. Så han underretter chaufføren om,
som er kvinde.
Kurs og retning. Det er tre kvinder i bilen.
Okay.
At kurs, retning og fart på alle mulige måder er forkert, og at der skal omlægges, hvis det er, at de skal nå deres forspurgte destination inden for ret kort tid. Og der får han måske et svar, som jeg ikke lige havde regnet med. Fordi der trækker en af kvinderne i bilen en meget stor pistol.
Ja, det kunne hun lige gøre.
Og peger på manden, som jo sidder og tænker...
Okay.
Altså i Johannesburg, skal jeg lige sige, der er det ikke for sjovt, når folk trækker pistoler. Det er heller ikke noget, som ikke er normalt.
Er det nogen sted?
Nej.
I Texas?
Det ved jeg ikke. Altså, der var ham der, den enbenede 20-knægt, ikke, der skød sin kæreste i Cape Town, ikke? Der er en helt anden tilgang til det. Det er jo et land formet af den hvide mands kraft, og til stadighed jo også, når man ser dernede. Jeg ved godt, man ser i fjernsynet rigtig, rigtig meget omkring de her nye tiltag, der er med at det går så godt, og det bliver bedre, og ANC, det får mere og mere taletid og sådan ting, men der er bare stadig et økonomisk apartheid i Sydafrika, som siger
der er stadig i hvert fald, Mosen.
Ja, du er sindssyg. De her piger, de beordrer, det ved jeg godt, men jo, du er. De her damer, de beordrer så den her enesjurige mand til at tage alt hans tøj af.
Ej, ja, hvad?
Og der må han have siddet med en lidt ambivalent følelse i kroppen.
Ja, for nu skal der præsteres.
Det er nemlig det, der skal. Så bliver han simpelthen bedt om at gennemmælske de tre kvinder på skift. Og hvis han ikke kan præstere, så vil det altså være kontant afregning ved kasse 1. De tror simpelthen med at tage hans liv, tage ham af dage, hvis det ikke er, han yder en form for seksuel ydelse til dem der. Og han er helt rystet. Han er professionel. Han laver forretningen færdig inde i bilen.
Ja.
Og de her tre kvinder, de er ligesom bare sådan...
Ønskes klimaks, eller skal der bare...
Det har jeg ikke læst noget om.
Nej.
Altså, det har jeg ikke læst noget om. Jeg har læst noget om, at de ligesom kommer i den her store bil, og så bærer et ordre, altså ham her, den efter sine ikke så kraftig 21-årige mand, skråstregen dreng, til ligesom at varetage deres allerinderste lyst, ikke?
De vil tankes op.
Ja. Og det bliver de så, efter han er færdig, så bliver han simpelthen, altså på godt gammeldags, smidt ud af bilen.
Uden tøj på?
Ja, hans tøj følger med, ikke?
Okay.
Og så kører de. Og så ligger han der på vejen og er helt tømt og skræmt selvfølgelig, det er klart. Det har jo været en blanding af de værste og måske de bedste følelser i verden, der har opstået været i hans liv i de sidste 40 minutter, ikke?
Jo.
Han bliver tvunget til
Først så var han liderlig, og så blev han skræmt.
Og så blev han bange. og så blev han det hele på én gang, ikke? Ja. Han får underrettet ordensmagten, og det er sådan, at han kan huske bilens nummerplade, fordi den hedder Back to Front.
Back to Front?
Ja, og så er det
jo en
forholdsvis stor europæisk bil, så den er ikke så svær at finde. Og politiet finder jo det her ganske rigtigt. Bilens ejer er en 40-årig kvinde, og hun blev genkendt af ham her manden med det samme. Og det er jo ikke kun mænd, der efterlader DNA-spor.
Nej. Han har så fået en 3-trins-raket, jo, så
jo.
Der er blevet blandet noget saft.
Og han, de har taget prøver, og de har fundet ud af, at altså, de kan ikke løbe fra det, de piger der. Der er altså tre af de der mamas, der har fået en ordentlig en på et goddavn. Og ham her gutten, han bliver så spurgt, at jeg har fundet historien uinfektet på tre forskellige individuelle aviser, og det, han har været allermest bange for, Jan, det er simpelthen, at han har fået en kønssygdom. En dødelig kønssygdom.
Okay.
Det er det, han er allermest bange for.
Det har han ikke, eller han...
Altså, det ved de ikke endnu. Nå. Altså, det har jo en inkubationstid, sådan nogle ting, altså, jo, men han bliver jo testet, og han... han har jo fundet de skyldige.
Men hvorfor? Hvad var deres agenda? Altså, jeg tænker, sådan tre dejlige damer, de kunne da gå ud i byen og så vælte sig rundt. Altså, der findes vel også en damhuskro, eller...
Det går for langsomt.
Nå.
De skulle have noget mand nu. Og så gør man jo... Altså, i Johannesburg, der får du at vide, hvis du kører ind i townshipsene, så er du idiot efter mørke. Og hvis du kører udenom townshipsene, så får du at vide, at hvis du kører ligegyldigt, hvad der springer ud på kørebanen, så kører du videre. Og det synes jeg er rigtig, rigtig, rigtig toft, så hellere lad være med at køre. Jeg har jo en meget, meget, meget dejlig veninde, som jo har arbejdet i townships i de der steder. Og det er uden tvivl nogle af de allermest bestialske og barske steder, jeg har set på jorden. Det er simpelthen de der uden for lands ret og lov, og ingen lovagtige...
Men lur mig, om der ikke var en masse mænd, for vi er jo bare mænd, der skulle ud og gå en tur dagen efter den historie kom frem.
Du kommer sgu da nytårsaften, ikke? Det bliver kun os fire. Måske nogle kællinger, Asger slipper med.
Okay.
Kan du huske det?
Det kan jeg godt.
Det er sgu dejligt.
Nå, Simon, vi skal til Island.
Tænk at poste den. Jeg lige afbryder.
Ja. Har du mere?
Ja, fordi i en af hans vidneudsagn, der siger ham her, den unge mand, han siger, at han indrømmer blankt, at damerne var pæne, de var smukke. Ja. Og de duftede godt af parfume, og så røg de cigaretter. Yes, Island! Jeg klapper lige af Island 2 sekunder her, fordi det er...
Har de gjort det godt i håndbold egentlig?
Ja, jo. Men Island er bare, generelt Island er bare fedt. Island, det er synonym med vulkaner og sejt.
Og skyer.
Skjær og originale gamle husdyrraser, som ikke er blevet fucket op i blodlinjerne. Det er noget andet, det skal vi ikke snakke. Det er et andet program, undskyld. Jamen, og så islandske piger, ikke?
Ja.
Ildtidig.
Altså, jeg tænker...
Gunvor.
På Tina Dickov.
Og Tina Dickov, jamen, hun er jo et punkt i det periodiske system over generelt smukke talentfulde kvinder, så det kan man ikke fuck med. Men der er jo mange islandske kvinder, som måske ikke er i det samme periodiske system, fordi de ikke er kendte, men de lever der, og jeg ved, at de er meget, 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 meget pæne islandske
damer. Ja. Okay, Simon. Den sidste cheeseburger, den blev solgt i Island i 2009. Den blev købt af Hjörtur Samrason.
God gamle Hjörtur Samrason.
Ja.
Er det en mand eller en dame?
Det er en mand. Eller en islænding.
Det kunne være Jotta, det var Jette på islandsk.
Hjörtur Samrason.
Hjörtur Samrason.
Nå, men nu skal du høre her. Den burger, den cheeseburger, som han køber, som er den sidste cheeseburger, der bliver solgt på Island, den gemmer han. Han har den i en plastikpose, eller sådan en papirspose, sammen med nogle pomfritter. Det her er simpelthen den sidste burger, der ruller over disken. Han gemmer den i 3 år, og glemmer faktisk lidt, at han har gemt den. Han tænker, det er meget sjovt, det er den sidste cheeseburger på Island. Den gemmer jeg.
Jeg må lige spørge simpelthen, hvorfor er det den sidste cheeseburger på Island?
Det vender vi tilbage til.
Okay, tak. Vi ved jo, at de kan holde sig åbenbart.
Men ja, og det er nemlig det, fordi efter 3 år, så åbner han posen og kan se, at den stort set burgeren og pomfritterne ligner sig selv. Der er ikke sket det store forfald der.
Nej.
Og det er jo i sig selv ret skræmmende, kan man sige.
Jo, altså man kan jo sige, hvis den er stået udenfor, så ved man jo, at der på Island er nogle atmosfæriske forhold, der gør, at man helt naturligt kan præservere kød i op til flere år, ikke? Men en cheeseburger, det lyder ikke som om, at det er
sådan. Det eneste, der var, det var, at kødet var blevet lidt lysere i farven. Ja, men ellers, så var bullen og det hele, det var, som lige, da det blev
lige til at guffe
erhvervet. Ja.
Vi får satan.
Der er jo blevet snakket meget omkring det her sådan med, at McDonald's, vi har vist haft et par historier tidligere om nogen, der har gemt noget, hvor det så, altså, det sidste aldrig rådner, af den ene eller anden grund. Det kunne man sikkert lave nogle spændende forskning i, hvad det egentlig er, de indeholder. Altså, jeg ved lige, der er blevet lavet en film af McDonald's, hvor man ligesom viser, at det er rigtige kartofler, det bliver lavet over. Man tror sgu aldrig helt på det, når man gør sig så meget umage for at lave en film, for at fortælle folk, at det er rigtige pomfritter.
Der findes jo også i der film, hvor de viser deres kvæg, ikke? På græs og sådan nogle ting, og siger til bøffer.
Det tror jeg heller ikke helt på.
Det synes lidt, omsonst, at det skulle fungere sådan. Ikke? Nå, men der blev altså solgt en cheeseburger der på Island også.
2009, det var der, det skete. Og det var jo McDonald's besluttede sig for at lukke og annoncerede det i 2009, grundet den økonomiske nedsmeltning på Island.
Ja. Det er der, vi har den. Det var fordi, den var fra Mickey D's.
Det var Mickey D's, ja.
Ja.
Og så tænker Hjortur, at den her, den skal jo ikke bare, altså, nu har den ligget her hos mig og puttet, men andre skal have glæde af at se, hvor vildt det egentlig er, at den her burger stort set ligner sig selv efter 3 år. Så han donerer burgeren til National Museum of Iceland og fortæller ligesom historien. Det her, det er den sidste burger. Og prøv at kigge, der er gået 3 år. Var det noget for jer? Men, Simon, for nylig, der returnerer museet så burgeren, efter en dansk specialist mente, det var ikke værd at bevare mere.
Hvad fandt han om det, hvis han var dansker?
Ja, lige præcis. Men han er specialist. Og
så skulle da ikke bestemme på Island. Han bliver sur på islændelse.
Så man kontakter Hjortur igen og siger, kunne du tænke dig måske at få din burger tilbage?
Der er kun spist lidt af den.
Og så siger han, ja, det altså, de mener åbenbart, at det ikke har nogen stor historisk værdi, den her burger. Men det mener Hjortur.
Det synes
så jeg. Han sørger for, at den bliver udstillet på noget, der hedder Reykjavik Boss Hostel, som ligger i Skørkarihjeljør, eller sådan noget i den dur. Jeg aner ikke, hvor det er.
Det er sikkert et fedt sted.
Det tror jeg, det er. Og der står den altså fuldstændig ufordavet op i baren i sådan en klokke til offentlig skue. Og hvis man ikke lige kommer forbi Reykjavik Boss Hostel, så kan man altså gå ind på nettet og se, hvordan burgeren har det. Der er simpelthen et live-kamera på burgeren 24/7/365. Og der kan man jo så gå ind, hvis man har for meget fritid, så kan man jo gå ind en gang om ugen og lave et screendump, og så kan man jo sætte dem sammen til en fin lille film, og så kan man jo se, om der rent faktisk sker noget med burgeren her efter 6 år. Om det lige pludselig.
Det der, jeg synes, at det der er et symbol på en frigørelse af Island, at McDonald's ikke er der mere. Det må jeg sige. Der er jo så, på Island er der jo så sindssygt mange gode ting, man kan komme i hovedet, ikke? Jo. Så jeg synes, at det må være en besættelsesmagt i forhold til deres spisekammer, ikke? At der så ligger sådan et lidt flatterende sted.
Men vi har snakket om det tidligere, Simon, og McDonald's er presset på alle ledere kanter.
Heldigvis.
Fordi at der er kommet så mange andre tilbud og alternativer. Mm. Og jeg har faktisk
den gode smag er ved at vende tilbage.
Ja, jeg har jo faktisk beskæftiget mig lidt med ned Asien, hvor de var ved at løbe tør for pomfritter.
Ja.
Og hvor folk så bare hamstrede pomfritter. Og jeg har faktisk en historie, jeg skal have bragt på banen en af dagene eller en af ugerne omkring et andet sted i verden, hvor man også er ved at løbe, eller McDonald's er ved at løbe tør for pomfritter. Den tager vi en anden dag.
Det gør vi.
Prøv, jeg smider et link op til websitet, så man kan gå ind og kigge på burger, hvis man har for meget fritid.
Og så synes jeg da, at prøv at høre, hvis man nu bor i, altså jeg kunne godt tænke mig, at vi sendte Bæltestedet fra Island en uge.
Det kunne være fantastisk.
Kunne det ikke være fedt at sende fra Bæltestedet? Altså, til nogle af vores dejlige islandske lyttere, hvis I bor et sted, hvor det vi skal bruge for at sende, det er i virkeligheden bare en rigtig hurtig, stabil internetforbindelse.
Mm-hmm.
Så hvis du har det på din lille øje, eller hvor du er hen på Island, og har lyst til at få besøg af os i en uges tid, så skriv til os på facebook.com/bæltestedet, og det er facebook.com/bæltestedet. Bæltestedet er med A og E i stedet for E.
You're one of the most beautiful girls I've ever seen.
Thank you, but I think my mouth is too big.
No, it's the right size. For me, that is.
Nu skal vi til, til noget, som måske ikke hører en mand dertil, men som jeg dog synes alligevel ville være rigtig god at have med, fordi vi jo kommer op imod igen, tro det eller ej, vi kan jo finde ud af det i Danmark, endnu en højtid. Vi skal jo snart til at forberede os til fastelavn, Jan. Og vi ved jo alle sammen, at den klassiske danske fastelavn...
Og så kommer påsken. Og den, der skal man også, have lidt indbords.
Men altså, i først og fremmest, alle kender jo den gamle, gode danske tradition, fastelavnssnaps.
Nej.
Den her er lige opfundet så.
Nå, okay.
Og det handler om, at...
jeg tror, de danske spritfabrikker synes, er en rigtig, rigtig god idé.
Ja, men får vi noget af det? Nej, det tror jeg ikke, vi gør.
Nej, vi er jo gavmild.
Jamen, det er vi. Og i samarbejde selvfølgelig med Samvirke, de ved jo om nogen inde på Samvirkes redaktioner, hvad fastelavnssnapsen handler om. Så de har selvfølgelig netop nu givet en masse gode råd om snaps, og det vil vi da gerne følge op på. Det føler vi som pligt, at det skal vi gøre. En af rådene, det er, Jan, at snaps er god til fed mad.
Ja.
Yes.
Jo.
Det er, når man sidder ved frokostbordet, og sildemaden, den ligesom skal til at køre ned, og man siger, det der, nu skal fiske noget svømme i, og sådan nogle ting og sager. Til den gode frikadeller, flæsk, kogeflæsk, medisterpølse osv., ikke?
Oj.
Ja, det er godt, du får nære. Oj. Og den stærke ost, ikke?
Oj.
Der er snapsen altså god. Og igen, og fed mad, det er faktisk meget godt. Så for eksempel, hvis du ved uheld kommer til at... Altså, det er en af de få ting, som jeg ved, der kan redde mad fra store amerikanske fastfoodkæder, Jan. Det er snaps. Det kan redde, enhver form for dårligdom, man får slæbt ud i en brun papirspose. Det kan man altså lige klare med en brøndum. Et andet godt råd er, at du skal kende forskel på snaps, brændevin og akvavit. Snaps er brændevin, og akvavit er brændevin. Men det er ikke alt brændevin eller snaps, der må kaldes akvavit. Fordi at EU i 1989 vedtog en forordning, hvor man fastlagde retningslinjer for, hvornår akvavitten kan kaldes en akvavit. Og ifølge det, Jan, det her det er altså god stodder-knowledge, når man lige sidder nede på en brune, og ved at lukke ned, så kan man lige hælde den her ud af hovedet om snaps. Ifølge forordringen af 1989, så skal akvavitten være fremstillet, så duft og smag primært stammer fra destillater af kommenfrø og eller frø af dild. Der må ikke tilsættes essensolier, og alkoholprocenten skal være minimum 37,5%. Så akvavit vil til hver en tid være foretræk, ikke? Mm. Fordi det er et renere produkt. Det er sgu da meget godt. Det vidste jeg for eksempel ikke.
Nej, det gør jeg heller ikke. Men det er så meget ruller jeg heller ikke med snaps. Men nu bringer du det på, det... så man ikke er i tvivl, og så kan man...
Vælge
så kan man, ja, så kan man sidde i et socialt lag og flotte sig med det. Det synes jeg godt, Simon.
En anden ting, det er, at de skriver her Samvirke, drik snapsen til mad. Og her, der foranleder de jo altså, at man skal ikke drikke bare snapsen, gå og drikke den som Faxe Kondi eller som Red Bull, vel?
Nej.
Og det synes jeg egentlig er meget, meget, meget fint. De påpeger her, at når man drikker sådan en slags stærk alkohol her, så starter man jo også fordøjelsen. Det vil altså sige, nu anbefaler de, at man drikker for eksempel, de fortæller her, om de eksemplificerer ved at fortælle, at man i Frankrig og Italien måske nogle gange tager en grappa eller en chartreuse, og man spiser absint, æder, inden man spiser for ligesom at få gang i fordøjelsen. Men, snaps det kan snaps også.
Snapsekuren, nu er den her.
Lige præcis. Der, jeg fandt engang et blad op fra Limfjorden, hvor der stod, tag snapseroten i bil. Det hed pjæsen simpelthen. Det tænkte jeg også, de har det for vildt deroppe. Og hvordan får man så det bedste ud af at blande en god madsmag med en snapsesmag, Jan? Det gør man simpelthen, når man tager maden ind i munden, så tykker man den selvfølgelig. Og så skal man drikke akvavitten efterfølgende, efter man har spist, for at opnå det perfekte samspil, står der her, af madens og akvavittens aromastoffer. Så det er altså forkert, når man siger, skal vi ikke lige smage på den her, inden vi spiser med snapsen? Fordi det er det ikke optimalt. Det er at tage en bid brød først, og så sige, skal vi ikke få det optimale ud af både maden og snapsens aromastoffer?
Men man skal ikke drikke for meget snaps, Simon. Man bliver jo sindssygt.
Nej, det gør altså, ikke. Det skal
det er jo viking absint, altså.
Jamen, det er spærsermiddel.
Det bliver skudt afsted.
Det er jo spærsermiddel. Det er jo boksevand. Det er vanvittigt. Jeg tror, at de der tre sydafrikanske damer, der kørte rundt...
De har været skudt afsted på snaps.
De har fået en ordentlig brøndum, inden de tog afsted. De har lige hævet sådan en liter OP hver, og så er de kørt ud.
Men så drak de jo også, før de skulle ud at spise, kan man sige.
Jo, det var også det. Og de havde også appetit, kunne man høre på det. Nå, tilbage til snapsen. Det der med, at man skal tage snapsen i en køre, når at, farmor hun igen har hældt endnu et tandgrus op, fyldt med sin hjemmelavede slåsnaps.
Ja, man må ikke byde den over.
Det må man gerne. Det skal sige samvirke i hvert fald. De opildner altså til omsorgsfuld druk, samvirke. De vil ikke have, at man bare høvler snaps. At alle bare rundt om bordet får en flaske med sugerør i, og så siger vi, så hver gang de siger skål, så tænder farmor for fællesdroppen, og så kører vi ellers derudad. Det må man ikke. Men det er altså tilladt og i henhold til god skik at bide snapsen over, i stedet for at tømme snapsen i en mundfuld. Og der er en rigtig, rigtig fin grund til at ikke at bare høvle den ned, men at smage på snapsen, Jan. Fordi når man nyder den lige så stille, så får man altså igen smagsnuancerne og aromastofferne, den får man altså bedre med. Så altså, man må godt bide over. Jeg har aldrig prøvet det. Det kan være, jeg skal prøve det næste gang. Så er det der med, at man siger, at man skal køle alt slags snaps ned, Jan. Har du hørt det, at man skal have snapsen fuldstændig
i? Ja, det skal den.
Men det er altså ikke rigtigt. Det er ikke alle slags snaps, som man skal hive ind. Fordi netop igen, vi er tilbage i akvavittens aromaer, bliver altså nedtonet, hvis de køles og fryses ned. Mm. Ligesom hvis man laver en sorbet, så skal massen være lidt sødere, end man egentlig synes, hvad godt er, inden man sætter den på frys, fordi at når den bliver frossen, jamen, så smager det ikke så sødt igen. Og så kommer der en tommelfingerregel her. Generelt kan de stærke hvide snapse, der smager igennem at komme, godt klare en tur i fryseren, mens gyldne akvavitter ofte har en mere nedtonet aroma, og ellers bør nydes ved stuetemperatur.
Mm. Er der ikke noget omkring, hvad skal man sige, den lægelige virkning af snaps?
Af snaps? Altså, akvavit betyder jo lidt andet med livets væske.
Livets vand.
Livets vand, ikke?
Jo.
Men jeg tror da helt sikkert på, at sådan en kan have det, en indvirkning på, hvordan det er. Altså, man ved jo, at for eksempel sådan noget som Jægermeister Arn, altså bittertyperne, gammeldansk og sådan noget,
ja.
Fra gammeltid jo indeholder simpelthen lægelige urter, som har været brugt i mange, mange år til at ligesom hjælpe folk på benene igen efter det ene og det andet. Og det er jo også derfor, de smager, som de gør. Altså, de har de her krydrede ting. Jeg tror ikke bare, at den almindelige snaps eller akvavit har samme urtemæssige effekt.
Er der nogen, der vil mene, måske, der drikker det?
Det er der.
Men jeg tænker på, at apoteker og klostre var jo med til udviklingen af snaps.
Ja.
Altså, som også... Det kan selvfølgelig også have været en god undskyldning. Men det er jo helt tilbage fra 1200-tallet, jo, at man ligesom har fyret op for brændevin.
Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jo, men altså, man har jo også brændt for at bruge alkoholen til alt muligt andet, ikke? Altså,
jo.
Det er jo også alle de gode... Meget af det bedste sprut kommer jo fra de her klostre, ikke? Og det er jo lidt sjovt, ikke? Altså, Calvados og... hvad har vi? Champagne, for eksempel, ikke? Det er jo også et meget godt eksempel på, at munkene, de går og roder med noget i kælderen, ikke? Og så lige pludselig, så siger det på dem. Nå, udover det, så skal du huske at bruge de rigtige glas, når du drikker snaps. Og... glasset, det skal tilpasses aromaintensiteten i den enkelte akvavit. Altså Samvirke skriver her, altså de skriver artiklen som om, at man ved hvert måltid, hvor man indtager snaps, indtager flere forskellige slags. Jeg kommer fra et hjem, hvor der bliver brygget en ond hjemmelavet snaps.
Kartoffeljuice?
Nej, men altså ikke, den bliver ikke brændt, men altså der bliver lavet slåen snaps og valnødet snaps og pære snaps.
Okay, altså det, hvor man køber en flaske snaps, og så tilføjer man selv...
Hyben snaps, ja, så hælder du alt muligt ned, ikke?
Det er præcis.
Så står det så flot ud på de afsyder møbler, ikke?
Jo.
Men det skal man altså have. Det er ligesom fuldstændig med vin. Og hvad er så det bedste snapseglas? Jamen, det er faktisk det tulipanformede glas. Det, som hjemme hos os hedder portvinsglasene.
Ja.
Det er åbenbart det bedste, og det gør det muligt, at man kan slynge akvavitten, altså give det noget ilt, køre det rundt i glasset, give det noget varme, måske for hånden, hvis det mangler lidt, og derved så øge frigivelsen af akvavittens aromastoffer. Man skal virkelig være vild med snaps for at tage den her guide med i byen, når man går på snapsebar. Tænk, at der egentlig ikke findes det.
Jeg har været på en, ikke noget.
Var det absintbar?
Nej, det var vodka.
Vodkabar, ja, det findes jo.
Jeg var på sådan en russisk lookalike station i New York. Det er bygget sådan en russisk undergrundsstation.
Hvor man går ned i en kælder.
Ja, lige præcis.
Og så
har du været der?
Den hedder Pravda.
Ja, det kan jeg ikke huske, jeg var jo, fuld.
Og så kan man gå ned i kælderen, og så kan man komme op i natklub nede bagerst i restauranten, hvor man går sådan op af...
Ja, det
og,
passer meget godt. Jeg
og der skal man, der, for man at vide, der skal man ikke gå op.
Der fik man sådan en isblok, hvor der stod vodka-glas i.
Og kaviar fik man også på isblok, hvis man fik det.
Ja, men jeg kører low budget.
Yes, yes. Men så lige præcis, jamen den kender jeg godt. Det er et dejligt sted, jeg kan anbefale det. Ligger på Manhattan, og den hedder Prafter.
Nå, Prafter.
Så det sidste råd, at de kommer med her, samvirke, det er, brug resterne til en sjus. Når låget er skruet på, og snapsen stillet i et mørkskab, så kan den holde sig længe. Julesnapsen kan gemmes til påskefrokosten, eller måske endda til næste jul, bla 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 bla. Brug resterne til en sjus. Og der siger de, og det er der, jeg falder for den her artikel, de anbefaler flyversjusen. Snaps og citronvand.
Okay. Det lyder ikke tiltalende, men...
Den siges at stamme fra 2. verdenskrig, da engelske militærpiloter kom til Danmark. I mangel på gin blandede de engelske piloter en flyversjus af rød Aalborg citronsodavand. Altså, jeg kan da heller ikke andet end på en mand, der anbefaler, at man lige her i aften, når ungerne er blevet lagt i seng, og man kigger på sin elskede højre hånd, tænker, vi to, ud over noget andet, så skal vi have en flyversjus. Snaps og citronvand, Jan.
Det er det nye.
Det er det helt
nye. Det er det nye gamle. Simon, lidt fakta.
Ja.
Da fremstillingen af snaps var på sit højeste, det var omkring år 1800, og der var der altså 2500 lovlige brænderier, og dertil også en masse ulovlige, som unddrog sig den skat, som der har været på fremstillingssalg eller udskænkning af alkohol, stort set lige siden, at det blev opfundet.
Fedt.
Og så i 1881... Der opstår det her, de danske spritfabrikker, som efterhånden opkøber alle andre fra 1923 til 73. Der er faktisk, jeg mener faktisk, at der er mange af de der spritfabrikker, som er lukket.
Altså, ja,
de,
der er rigtig mange spritfabrikker, ja, der er lukket.
Jeg tror, den sidste, jeg læste om, det var den oppe i Aalborg, som mister lukket og skal laves op til noget andet.
Ja, den i Roskilde, den blev lavet til ungdomsboliger.
Det kan jeg godt huske, eller har set faktisk. Det er en hel del år siden.
Det er rigtig mange år siden, og stadig smuk, meget smuk bygning. Heldigvis har de fået lov til at bevare de originale bygninger. Sindssygt, Jan. Du har lige noget, vi lige kan nå, inden at vi er færdige for i dag.
Ja, det har jeg. Når man ser en overskrift, hvor der står nøgen violinist, sagsøger politiet,
så tænker man Kim Sjøgren lige på stedet.
Ja, lige præcis.
Jeg tænker Kim Sjøgren lige der, og tænker Kim.
Og snaps.
Good old Sjøgren, hvad har du nu lavet igen? Ja. Hvad har du dog gjort, dit dejlige menneske?
Jamen, han
har
drukket snaps. Nej, vi skal til Portland, Oregon, det er i USA. Der er der altså en ung mand på 25, som møder op ude foran en retsbygning i Portland. Nøgen. han hedder Matthew T. McGail. Og,
MacGyver?
McGail.
McGail.
McGail. Og,
snakker fra Scotland.
Han mener måske, at hans lille optrin, hans demonstration, som han betegner som værende, hvor han altså spillede violin, mediteret og citeret den tidligere iranske præsident, nøgen, mener han, altså at den anholdelse, som politiet foretog, var lidt for hårdhændet. Så derfor sagsøger han nu Portland Police for, hold nu fast, 7.200.000, altså 1,1 millioner dollars.
Det er ikke en krone for lidt. Det er ikke en krone for lidt, hvis du spørger mig.
Jeg har ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det var, han demonstrerede mod. Og det, som han ligesom også siger, så prøv at jeg var ikke nøgen. Det passer ikke. Det kan godt være, at der er nogen, der er politiet, de siger, jeg bliver anholdt for blufærdighedskrænkelse.
Men han havde for fanden violin på?
Jeg havde G-streng på, siger han. Jeg havde G-streng på. Jeg var ikke nøgen.
Den skal han stå fast på. Den skal han stå fast på. Det er helt sikkert, det er Kim Sjøgren, det der.
Han hævder, at... politiet, de river ham lidt for hårdt rundt, og han får nogle ryg med håndjerne, som gør, altså, at han begynder at bløde ved håndledene.
De sarte violinhåndled.
Ja, der står ikke, hvad han har spillet, så man ved ikke, hvad han har... Men altså, først så får han jo en retssag op at køre omkring det her sådan, projekt, han har haft gang i, med at citere den tidligere iranske præsident, at spille violin og meditere, og nu sagsøger han sig altså den anden vej for at få hårdhændet behandling under anholdelse.
Puha, altså. Men på den anden side set, Jan, ikke? Hvis han ikke vidste lige præcis, hvad han demonstrerer imod. Hvis du tager en kæmpe masse demonstration og hiver tilfældige mennesker ud og spørger, hvad de demonstrerer imod, ikke? Så er der sikkert også mange af dem, der ikke aner, hvad fanden de løber med på, ikke?
Måske.
Det ved jeg ikke. Jan, vi er færdige for i dag. Ja. Vi er tilbage igen i morgen kl. 15.05, vores nye sendetid.
Yes.
Tak for i dag. Find os på facebook.com/bagindestedet.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.